ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 30 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብምኽንያት ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ምጅማር ዕዮ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደያኑ ኣብ ሃገር ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ደያኑ ኣፈ ጉባኤ የኔታ ፒዮ ቪቶ ፒንቶ ንደያኑ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ኣቦና ፊት ኣቕሪቦም ድሕሪ ዘቕረቦ ቃል ምስጋና ኣስዒቦም እዚ ሮማዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ሰብ ቃል ኪዳን እቲ ዝተቐበሎ ምስጢረ ተክሊል ብጥልቂ ከስተንትኑን ኣብ ተክሊላዊ ቃል ኪዳን ጉዕዞኦም ንፀጋ ሕፅዋት ከይኮኑ ዝድግፍን ዝሃንፅን ክኸውን ኣሎ ዝብል ቃል ኣማእኪሎም ዝተኣሰረ ተክሊላዊ ቃል ኪዳን ፍቱሕ ወይ ዘይብቕዑ ዝብል ፍርዲ እትህቡ ናይ ምእመናን ክርስቲያን ሕልና ብጥልቂ እትፈልጡ ኮይንኩም ኢኹም እትቐርቡ። ስለዚ ምስ ናይ ከባብያዊ ሰበኻታት ብፁዓን ጳጳሳትን ከምኡ እውን ካህናትን ኣብ ሃረዊ ግብረነልዎም ዘገልግሉ ዓለማውያን ምእመናን እውን ብምትሕብባር እቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ሰብ ቃል ኪዳን ንጸጋ እግዚኣብሔር ዕፅዋት ከይኮኑ እትሃንፁ ኢኹም ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ኣብቲ ማእከላውነት ሕልና ኣተኪሮም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ተልእኾኹም ንናይ ሕልና ሰላም እዩ። ስለዚ መልእኽቲ ሕልና ዝሓትት ኣገልግሎት ዘለኩም እዩ። ዝተኣስረ ምስጢረ ተክሊል ፍቱሕ ወይ ከዓ ዘይቅቡል ቢልኩም ቅድሚ ፍርድ መሃብኩም ነቲ ንመንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ፍሉጥ ዝኾነ ኣብ ርግፅነት ግብረ ገብን ሕልናኹምን ተራኽቦነት ክህሉ መለኮታዊ ሓገዝ ተማሕፀኑ። በዚ መገዲ ዝጥራሕ ኢኹም ናብቲ ዝተቐደሰ ሕልና ምእመናን ክትኣትዉ እትኽእሉ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብታ ናይ ፍቕሪ ሓሴት እተሰሜት ሃዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ኣበው ሲኖዶስን ንብዙሕ ዓመታት ብኹራት ኮይኖም ሕልናኦም ዓቢሶም ንዝፀንሑ ምእመናን ሕቶን ትፅቢታትን ፅን ምባልን ምስማዕን ዘለዎ ኣገዳስነት ፈልዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ጓሶት ከተስተውዕሉን ድሓር እውን ንቤተ ክርስቲያን ኣቤት ብምባሎም ምኽንያት እቶም ምእመናን ብእግዚኣብሔር ተሓጊዞምን ሂወቶም ዳግም ብርሃን ብምርካብ ናይ ሕልና ሰላም ምእንቲ ክረኽቡ ክትድግፎም ይግባእ ዝብል ጠቐሶም ብምዝኽኻር ናይ ምስጢረ ተክሊልን ኣባይቲ ስድራን ሃዋርያ ግብረነሎ ዘካይዱ ሕፅያት እቲ ክርስትያናዊ ሕልና ዝኾነ ቤተ መቕደሳዊ ውሳጥነቶም ካሃንፁን ክዕቅቡን መታን ከምኡ እውን ከም መደብ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንኸሃንፁ ዝድግፉ ክኾኑ ይግባእ። ኣብ ናይ ፍቕሪ ሓሲት ዓዋዲት መልእኽቲ ንሕፅያት ብዘይ ፍርሒ ብዛዕባ እቲ ልልያን ኣብ መጻኢ ቃል ኪዳናዊ ህይወቶም ንምእታው ክኽእሉ ዝድግፍ ሃዋርያ ግብረነልዎ ክቐርበሎም ይግባእ። ስለምንታይ ቀጻሊ ናይ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ተመክሮ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መንእስያት ብዘይ ፍርሒ ዘቕሞ ቃል ኪዳናዊ ህይወቶም ነቶም ንእግዚኣብሔርን ንቤተ ክርስቲያንን ንመላእ ዘርእሰብ ዓብዪ ተሓጓስን ዝኾኑ ውላድ ክፉታት መታን ክኾኑ ብሕልናኦም ብርግፀናነትን ብርግኣትን ክውስኑ መታን እዩ ከም ዝበሉ ዲቦሶሎ ኣፍሊጦም። ስለዚ ብወንጌላውያን ዕሴታት ዝተኸልዐ ክርስትያናዊ ሕልና ንምሕያልን ንምክንኻንን ህፁፅ ናይ መላእ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያ ግብረነልዎ ተግባር ክኸውን ኣለዎ። ካብ ቀደም ዝነበረን ብሲኖዶስን ብናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን እውን ዳግም ዝተመልከተ ነቲ ልክዕ ከም ቅዱስ ቁርባን ከምኡ እውን ምስጢረ ተክሊል ንዝምልከት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ እሙን ምዃን ግድን እዩ። ቤተ ክርስቲያን በዚ መገዲ እዚ ናይቶም ኩሎም ንምስጢረ ተክሊልን ንስድራ ቤትን ናይ ዝተፀውዑ ስነ ኣእምሮን ሃይማኖታውን ከይዲ ከተተኩረሉ ህፁፅ ኣገዳሲ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ቅዱስነቶም ንመንእሰያትን ንሰብ ሓዳርን ብዛዕባ ጸጋታት ምስጢረ ተክሊል ብውልቅን ጽምድን ኣብ ሕልናኦም ክዕቅቡ ዝድግፍ ብዛዕባ ምስጢረ ተክሊል ትምህርተ ክርስቶስ ምቕራብ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣተሓሳሲቦም እዚ ናይ ሕልና ክንክንን ህንፀትን ናይ መጋብያን ወይ ድማ ናይ ጓሶት ፍሉይ ዕማም ክኸውን የብሉን ናይ ኩሎም ካህናትን ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉን ሓላፍነት እውን እዩ። ስለምንታይ ምስጢረ ተክሊልን ስድራ ቤትን ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ሕብረተሰብን መጻኢ ስለ ዝኾኑ ምእንቲ እዚ ድማ ናይቶም ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ኩሎም ሕልና ንናይ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ክፉታት መታን ክኾኑ ቋሚ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ህንፀት ምቕራብ የድሊ ከም ዝበሉ ዲቦሶሎ ኣፍሊጦም። መርዓዊ ውህዶ ሓቂ ዘብሎ ናይቶም መርዓዑት ሓሳብ ናብቲ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ድላይ ምስሩቕ ምዝኸውን ጥራሕ እዩ። ናይ ሮማዊት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቤት ፍርዳዊ ስራሕ ቤት ፅሕፈታዊ ምሕደራ ምኽዋን ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እዩ ድማ ኣብ ህንፀት ሕሊና ዝተዋፈረ ሃዋርያ ግብርነልዎ ዝፍፀመሉ ናይ ተልእኾ ተቋም እዩ። ስለዚ ዝውሃብ ፍርዲ ኩሉ ቤት ፅሕፈታዊ ዕማም ጥራሕ ክኸውን የብሉን። ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባይቲ ፍርዲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈተና ማለት ቤት ፅሕፈታዊ ዕማም ጥራሕ ዝፍፀመሎም ኣብ ምዃን እንተ ደኣ ወዲቖም ንክርስትያናዊ ሕልና እዮም ዝፃረሩ። ስለዚ ብዛዕባ ዝተኣሰረ ምስጢረ ተክሊል ፍርዲ ንምሃብ ዝግበር ቤተ ክርስትያናዊ ኣሰራርሓ ነዊሕ ግዜ ዝሓትት ድንጉይ ክኸውን የብሉን ዝብል ውሳነ ዝተመሓላለፈ። ናይቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ምእመናን ሕልና እቲ ዝኣሰርዎ ምስጢረ ተክሊል ንፀጋ ዕፁ ከይከውን ምሕጋዝ እዚ ዕላማ እዚ ዝብፃሕ ቤቶም ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባይቲ ፍርዲ ተግባርን ብመሰነይ ሃዋርያ ግብርነልዎን ብሕልናዊ ልልያ እዩ። እዚ ዓይነት ተግባር እዚ ብጥበብን ብድልያ ሓቅን ክፍፀም ኣለዎ። ከምዚ ምዝኸውን ጥራሕ እዩ ፍትሕ ይኹን ዝብል ፍርዲ ዝወሃቦ ምስጢረ ተክሊል ናይ ሕልና ነፃነት ዝህብ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ዛዚሞም ሃዋርያ ብራኬሂቦም ከም እተፋነው ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዲቦሶሎ ሓቢሮም።